Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми будемо говорити про Гадяцьку угоду. 360 років тому на Козацькій Раді поблизу міста Гадяч було укладено угоду про, я навіть не знаю, як би це правильно сказати, воз'єднання, мабуть, термін такий, він у нас більше з Переяславською угодою асоціюється, але тут відбувалось воз'єднання Козацької Гетьманщини із Річчю Посполитою. Ну, чи, можливо, якось по-іншому треба назвати цю подію, про це ми будемо говорити із істориком Віктором Горобцем. Доброго дня, Віктор Миколаївич.
Доброго здоров'я.
Отже, як тут термін воз'єднання до Гадяцької угоди? Адекватно, неадекватно відображає суть події?
Ну, якщо ми вдамося до історичної, скажімо так, термінології, так і все сприймалося тоді, так писалося, тоді писалося про повернення під владу свого природного пана. Мається на увазі польського короля.
А як би назвати, якщо сучасні терміни використовувати?
Ну, розумієте, якщо сучасні терміни, якщо б мене сказали, що як можна назвати одним реченням, то я сказав би, що таке була Гадяцька угода. Це було, очевидно, найгеніальніший проєкт української, польської політичної еліти, яку вона генерувала за всю історію складних українсько-польських стосунків. Тому що мова йшла не про воз'єднання, мова йшла не повернення під владу, тому що, власне, те, що пропонувалося в угоді, Україна мала долучитися до Речі Посполитої, але Річ Посполита при цьому мала кардинально оновитися. В цьому, власне, і є суть, є геніальність, є проривність цієї ідеї.
За 4,5 роки до Гадяча був Переяслав, була Переяславська угода, де козаки уклали союзи, присягнули на вірність московському цареві. Що пішло не так за ці 4,5 роки, що от відбулася ревізія в Гадячі, ревізія Переяслава?
Ну, власне, за ці 4 роки відбулося дуже багато, вже починаючи з осені 1656 року, Хмельницький зрозумів, власне, що та модель, яку він намагався реалізувати через Переяслав, вона не спрацьовує ефективно, і він починає шукати інші шляхи. Попервах, це була спроба спертися на союз із Швецією, на союз з Трансильванією. Ну і врешті-решт склалося так, що під тиском обставин вже за гетьманування Івана Виговського стосунки з Москвою загострилися до такої міри, що та модель, вона вже була не лише, скажімо так, корисна чи нейтральна для України, вона була принципово шкідлива, вона вже ставила під сумнів саме існування козацької держави, як певного такого суб'єкта державного. І, власне, це і стало причиною, яка підштовхнула Виговського до пошуку якоїсь іншої моделі.
От гетьман Іван Виговський. Дехто з істориків давніше писали, що він такий одразу був неприхильний до Москви, а інші історики кажуть, та аж ніяк, він був цілком лояльний попервах до московського царя, цілком в дусі Переяслава діяв, а потім наче в нього щось зламалося, і навіть не можуть сказати, що саме зламалося. От як би ви охарактеризували постать Івана Виговського, і наскільки він був послідовний чи непослідовний?
За моїми дослідженнями, скажімо так, цей злам він відбувся не раптом, а, скажімо, ось із серпня 1657 року по десь кінець лютого 1658 року. Тобто цих півроку вони були критичними і для Виговської, і для української державності в тій формі, як вона існувала. Чому так? Тому що після смерті Богдана Хмельницького Виговський претендує на владу, власне, вибір старшини падає на нього.
Він, власне, усуває сина Хмельницького. Юрія Хмельницького, він якби його в бік усуває.
Так? Ну так, так, це мало місце, але з іншого боку, Богдан Хмельницький також, власне, висуваючи свого сина, ну, діяв не надто обачно і не легітимно, скажімо так, бо не було такої традиції в козацькому війську, війську запорозькому, щоб ставити свого наступника при житті чи взагалі. Тобто тут мала б рада обрати, хто має правити військом запорозьким. І от впродовж перших оцих місяців, коли, власне, в Україні йде підготовка до нових виборів, Москва починає діяти надзвичайно активно, агресивно, в тому плані, щоб не лише, скажімо так, змусити до виконання якихось умов Переяславської угоди, які Богдан Хмельницький ігнорував, ну, в силу того, що вони були накинуті йому під час перемовин уже у Москві в березні 54-го року, але і внести цілий ряд таких правок, які, власне, обмежували і гетьманську владу, і поширювали владу воєводу в Україні, тобто, ну, ви виходили за межі тієї програми Переяславської. І мало того, що цей тиск відбувається, Москва діє таким чином, що вона, аби послабити позиції Виговського, вона свідомо йде на підтримку опозиційних сил, і ці, власне, опозиційні сили, починаючи із осені 57-го року, починають, по суті, збройну боротьбу проти Івана Виговського. В Україні починається щось, яке нагадує громадянську війну.
Опозиція – це тоді запорожці були і Полтавський полк, найбільш запорожський,
який був найближчий, який там полтавці живуть із запорожцями, як муж із жоною, як тоді говорилося, була приказка. Справді, скажімо так, мова про що йшла? Мова йшла і про політичну першість, мова йшла про певний перерозподіл певних таких соціальних ролей, які сам старшина вдалося їй завоювати. І, власне, оця позиція, така деструктивна позиція московського керівництва, яка в угоду для того, щоб досягнути свої політичні цілі, вона, власне, провокує громадянський конфлікт в Україні, підтримує цей конфлікт. І навіть коли Виговський, скажімо, от в Переяславі вже в лютому 1658 року відбувається Переяславська рада, одна із Переяславських рад, і Виговський на цій раді йде на цілий ряд поступок російській державі, там, в плані і того, щоб воєводи були в усіх багатьох крупних містах гетьманату, і цілий ряд поступок, але за це він хоче врешті-решт отримати підтримку, принаймні в тому, аби Москва не надавала допомогу опозиції. Але навіть після цього Москва демонструє своє бажання зберегти опозицію для того, аби, власне, тиснути на Виговського. Як Виговський колись сказав, що Москва хоче мати гетьмана, якого можна, взявши за хохол, за собою водити. Тобто, ось така метафора, такий образ, він, власне, відповідає тому, що справді намагалися російське керівництво, яку модель зробити із Україною. І, власне, оце лютий 58-го року, він стає переломним в стосунку із Москвою, і власне, Виговський, якщо ми маємо заяви, які підтверджені, скажімо, там, трансильванськими послами, які були в Україні в серпні 57-го року, вони прямо писали, що Виговський сподівається за допомогу Москви отримати гетьманську булаву. Тобто, нічого не вказувало, справді, що Виговський планує там орієнтуватися на Річ Посполиту чи на щось інше.
А от традиційно з гетьманування, традиція не така тривала, але все-таки Богдан Хмельницький, традиційний для нього був союз з кримським ханом. А у Виговського, чому він пішов на переговори з поляками, а не з Кримом в тій ситуації?
Розумієте, я особисто твердо переконаний, що Виговський прийшов до Варшави саме із-за потреби прийти до Бахчисарая. Чому я так кажу? Тому що після Переяславської ради, після 1604 року, в січні це відбувається Переяславська рада, а восени 1054 року Кримське ханство підписує союзну угоду із Річчю Посполитою. І цей союз 1654 року, він діяв впродовж наступних 12 років. І історики...
Союз Криму і Річчі Посполитої.
І Речі Посполитої, так. Історики пишуть, що ніколи так довго союз цей не був тривалий польсько-кримський, а в даному випадку він справді був тривалим. І складається така дивна ситуація, що, власне, за тих умов надати допомогу, реальну військову допомогу, Виговському міг кримський хан. І так воно, власне, і відбувається, починаючи з весни 58-го року. Саме
коли він приглушує полтавський полк і запорожців.
Так. Коли ця битва під Полтавою перша відбувалася. Але, так як кримський хан є союзником польського короля, то дивна ситуація, що кримський хан допомагав би Виговському, який перебуває в стані конфронтації із Річчю Посполитою. І тому, для того, аби, власне, заотримати кримського хана як союзника, Виговському потрібно було налагоджувати стосунки із Річчю Посполитою. Ми маємо лист там з березня 58-го року, коли Виговський пише до польського короля те, що він хоче налагодити. Власне, це така мова йшла про попередні умови до угоди. Да? І перше його прохання в цьому листі те, щоб він вплинув на кримського хана, аби той вислав війська в Україні. Так воно, власне, і відбувається по хронології.
До речі, коли йшли до останнього, переговори Виговський вів із Москвою, і з Варшавою. І от навіть там в цьому козацькому таборі під Гадячем, то був польський комісар Беньовський, здається, і московський посол Кікін, так? Тобто намагався Виговський, як це кажуть зараз, багатовекторність витримати, чи як?
Ну, я не думаю, що намагався багатовекторність витримати. Просто він враховував реальний стан справ у війську Запорозькому, де була досить таки потужна промосковська партія, самстаршинська, і він мусив зважати вражати на їх настрої. Да? І тому, наприклад, якщо ми візьмемо саму Гадяцьку угоду, то там такі цілий ряд цікавих речей вписані. Очевидно, саме з тим, аби не дратувати ось цю промосковську партію. Ну, наприклад, один із пунктів угоди передбачав, що в разі війни між Річчю Посполитою і Московським царством козацьке військо буде звільнене від участі в цій війні. Тобто відвертий такий реверанс в бік Москви, аби, скажімо так, притлумити антимосковський настрій цієї угоди. Або там є із таких із риторики Виговського, коли він теж висловлюється про те, що, власне, Московське царство також може долучитися до цієї Гадяцької угоди, щоб створити таку не лише там польсько-литовсько-українську федерацію, але ще і за участі Москви. Звичайно, можливо, тут було більше риторики, аніж реальної практики політичної, але тим не менше ця спроба, скажімо так, не демонструвати, що Гадяч – це є як проти Москви спрямована така дія, він явно простежується. Ну, інша справа, що цар, звичайно, цьому не повірив.
От ви назвали, і це не тільки ваше, деякі історики також так характеризують Гадяцьку угоду як такий найгеніальніший документ тієї епохи і взагалі в українсько-польських тогочасних відносинах. А от якби ви характеризували, що там такого було, що
геніального?
От, геніального, так.
Ну, розумієте, як є таке відомий вислів, що навіть поганий мир завжди ліпше гарної війни. В даному випадку мир був непоганий, мир був гарний, а навіть прекрасний. Чому я так кажу? Тому що 10 років йде війна, тепер Гадяцька угода передбачає що? Гадяцька угода передбачає, що амністія всім учасникам, загальне прощення. І друге, що Гадяцька угода не передбачає, що козацька державність, яка була утворена в ході цієї війни, в ході козацької революції, вона буде знищена. Вона мала залишитися і в трансформованому вигляді вмонтована в оновлену Річ Посполиту. І саме в тому, що це оновлення Речі Посполити відбувалося, і, власне, полягала геніальність в тому, що замість Речі Посполити двох народів мала постати Річ Посполита трьох народів. Тепер уже і до корони Польське і Велике князівство Литовське мало долучитися князівство Руське, які були абсолютно рівноправні, які мали абсолютно власну адміністрацію, фінанси, військо і так далі, і так далі. І, власне, ота шляхетська основа існування частини Речі Посполитої, вона доповнювалася козацьким началом. І це мало бути, скажімо так, нівелювати той конфлікт, який був для Речі Посполитої руйнівним впродовж, скажімо так, ну, півстоліття так точно. І в цьому, скажімо, наприклад, навіть в тому титулі, який отримував гетьман війська Запорозького, вже криється багато, що який гетьман Запорозького, війська Запорозького мав бути одночасно і воєводою київським, і першим сенатором. Тобто він мав поєднати і козацьке, і шляхетське начало, і таким чином, власне, притлумити отой конфлікт.
Ну, власне, багато хто характеризує таки дуже позитивно Гадяцьку угоду, їй такі дифірамби співають. Але чому ж її так негативно оцінили тодішні сучасники тих подій? Адже, якщо казати по правді, Виговський програв, власне, насамперед не в зовнішньому протистоянні з Москвою, а у внутрішній боротьбі. Тобто цю угоду не сприйняло, власне, козацтво. І вона виявилася, якби, ну, дія цієї угоди була дуже нетривалою.
І так, я з вами погоджуюсь в тому, що справді ми маємо всередині літа блискучу перемогу Виговського під Конотопом над царським військом, да, а буквально вже у вересні Виговський втрачає булаву.
Так, тобто військову допомогу в політичні дивіденди вона не переросла
абсолютно
ніяк.
Абсолютно не трансформувалася. Скоріше,
то, як цей парадокс пояснити? Всі кажуть, така добра угода, але проти цієї угоди постали самі козаки, виступили, і старшина козацька в значній мірі.
Давайте розберемося. По-перше, що угоду можна, власне, так умовно поділити на політичний блок, який є, на мою думку, ну, геніальний, це слабко сказано, щось вище, ніж геніальний. Є соціальний блок, який має дуже багато в собі таїть проблем. Але я б не сказав би, що це була помилка творців Гадяцької угоди. Це була, скажімо так, така неминуча об'єктивна реальність, з якою важко було щось зробити. Тобто, ну, неможливо розширити права однієї частини суспільства, при цьому не звузивши права іншої частини.
Чиї права були ущемлені і хто все це зламав?
Розумієте, права були багатьох ущемлені, тому що коли мова йшла про те, що козаки отримують права політичного народу, тобто прирівнюється до певної міри з правами шляхти, шляхта втрачала щось, і натомість вона вимагала якоїсь компенсації. Причому компенсації, з її точки зору, абсолютно законної. Проти цієї норми важко було сперечатись Войговському. Мова йшла про реституцію прав власності шляхти на маєтності в Україні. Це законне право, тому що вони на законних підставах володіли цим. Але, звичайно ж, реституція майнових прав для шляхти, що вона означала? Вона означала те, що ці маєтки, які в ході революції або козацька старшина, або козаки встигли прибрати до своїх рук, вони мусили їх своїх рук повернути, віддати своїм власникам старим. Так? Перший момент. Другий момент – це зачіпав інтереси поспольства, селян, міщан, ну, в основному селян, звичайно, які жили на землях шляхетських. Відповідним чином, якщо вони за цих 10 років, поки йшла революція, війна, вже встигли забути, що таке залежність, що вони мають платити своєму пану якісь податки, виконувати роботи, то, звичайно, це все мало в якійсь мірі відновитися. Звичайно, в угоді там було прописано, що має бути це все унормовано, це має бути не надто обтяжливо, але тим не менше це поверталося. Один блок, який, власне, викликав спротив, я кажу, і рядового козацтва, і частини старшини, і з іншого боку, візьмемо шляхту, яка також багато що втрачала. Вона, якщо вона раніше володіла монопольними правами політичними, то тепер вона мусила поступитися на користь козацькій старшині. Це також викликало спротив з її боку.
То що відіграло більш таку фатальну роль для цієї гадяцької угоди? Неприйняття з боку шляхти чи неприйняття з боку козацтва?
Розумієте,
чи поспільства?
Неприйняття з боку шляхти, воно викликало той момент, що при ратифікації угоди Навальному Сеймі в травні 59-го року з неї було, власне, вилучено дуже такі, ну, ряд цікавих моментів, які були цікаві для козацької старшини, які покращували її іміджевий бік в українському стороні. З іншого боку.
Аса, от цікавий момент, бо оповідаю така історія, що коли приїхав з цього сейму, власне, козацькі представники і дали Войговському почитати якби підсумковий документ, то він в розпачі сказав: "Та ви ж мені смерть привезли".
Так, да, ти зі смертю приїхав і смерть мені привіз, його дослівна фраза. Там, власне, ще мова йшла про те, що...
Що ж там так підправили в документі?
Він привіз документ, який, власне, мав ратифікуватися, навіть ще не був ратифікований, але, власне, до цього все йшло. Ну, там багато, просто якщо починати із вересня 58-го року до травня 59-го, цих півроку, поки між підписанням угоди і до ратифікації, йде така наполеглива боротьба. Українська сторона хоче, наприклад, розширити територіально, щоб ще поширити на Волинь, на Поділля, діють межі князівства Руського. Хоче, мова йде про, скажімо, про ту ж саме унію церковну, яка була спочатку, мала бути ліквідована, а насправді вона була не ліквідована. Мова йде про кількість козацького реєстру, який був записаний, що він мав бути саме 60 тисяч, а тепер скорочувався до 30 тисяч. Тобто, розумієте, 30 тисяч козаків мали втратити козацькі права. Ну, хіба це не вирок для гетьмана? Вирок, звичайно. Пізніше, бо Юрій Хмельницький вже коли став гетьманом, в кінці 59-го року, писав до Варшави, що, власне, чим козаки були невдоволені так угодою? Тим, що Войговського на сеймі представляли його люди, і саме його люди, і родичі, і наближені, і підписки, і челядь отримали все, а заслужені старшини війська Запорозького були ображені, вони були обділені. Власне, особиста образа, те, що нам відомо з історії, зіграла також значну роль.
Тобто соціальні моменти і особисті моменти мали фатальну роль. Коротко скажіть, будь ласка, у нас остання хвилина. Гадяцька угода проіснувала, дуже короткий був період її реалізації, але політичні наслідки, наскільки її були великі, бо ще, власне, відомо, що Мазепа колись читав комісії пакти Гадяцької.
Так, в 1707 році Орлик пише, що старшина зібралася в Києві, полковник Миргородський Данило Апостол брав в бібліотеці пакти Гадяцькі, і вони читали, шукаючи вихід, власне, як позбутися опіки Москви і що натомість. Але навіть 100 років після угоди, скажімо, і гетьман Розумовський, коли він проводив реформу, він її проводив відповідності із тим, що було прописано, по суті, в Гадяцькій угоді. І польська сторона цікава, що під час Коліївщини 1768 року видає в Варшаві документ, де теж покликається на пакти Гадяцькі, як доказ того, що вони намагалися толерувати православну Русь. Тобто життя гадяцьких пунктів, насправді, владі було доволі тривалим.
Дякую, Віктор Миколайович. Це була «Історична свобода». І з істориком Віктором Горобцем ми говорили про Гадяцьку угоду, 360 років від укладення якої минає 16 вересня. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.